Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Bruslju vseevropski protest kmetov, tam tudi slovenski kmetje.
Minister Mesec predlaga zvišanje minimalne plače na 1000 evrov neto. Delodajalci presenečeni in zaskrbljeni.
Zgodovinar Stane Granda o obglavljenem Titovem spomeniku v Velenju. Gre za političen kip, ki mora deliti politično usodo.
Šport. Švicar Odermatt dobil smuk v Val Gardeni. Slovenci brez vidnejše uvrstitve.
Vreme. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod bo lahko občasno rosilo, drugod bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature od 6 do 15 stopinj Celzija.
Dober večer, urednik oddaje je Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Marko Zupan. V Bruslju se je že pred poldnevom v organizaciji Združen Kopa Kožika, ki na ravni Evropske unije zastopata interese evropskih kmetov in kmetijskih zadrug, začel vseevropski protest kmetov. Več kot 10 000 zbranih nasprotuje napovedanemu podpisu prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in državami Južne Amerike, Mercosur. Prav tako pa Evropsko komisijo in danes v belgijski prestolnici zbrane voditelje držav članic Unije opozarja na nesprejemljivost znatnega zmanjšanja sredstev namenjenih skupni kmetijski politiki v prihodnjem finančnem obdobju. Protest spremljajo tudi spopadi s policijo, zaradi katerih so lokalne oblasti protest tudi prekinile. Prispevek Roberta Božiča.
Uvodni del protesta, med katerim je potekalo tudi še zbiranje kmetov, v Bruslju so namreč danes izjemno visoki varnostni ukrepi, so zaznamovali nagovori predstavnikov kmetov iz vseh držav članic, tudi Slovenije. Kasneje se je množica začela premikati proti Evropskemu parlamentu.
V bistvu se vijena na velika nepregledna množica kmetov vseh držav. Mislim, govori so vsi govorili v eno stran. Nevarnost za Evropo, rušenje našega kmetijskega prehranskega sistema z dveh strani. Eden je zaradi podpisa, potencialnega podpisa z Mercosurjem, ki vemo, kaj prinaša. Prinaša lahko potencialno nepregledno količine hrane, ki ne bo po naših standardih, pa tudi nov strateški načrt nas resnično ogroža. Govorimo o pacu sredstvu, pa še to kmetijstvo zraven kohezije, kjer pa vemo, da bomo zelo veliko verjetno, da bomo potegnili takratko.
Je o utripu protesta povedal Borut Florjančič, predsednik Zadružne zveze Slovenije. Državni svetnik Branko Tomažič pa je dodal.
Ampak v glavnem enotno zastopamo Slovenijo in slovenske kmete in slovenske zahteve, ker da vemo, da smo vsi na isti barki. Če ne bomo ustavili ta zeleni prehod v taki meri, če ne bomo dohodkovno poboljšali položaj kmeta, se mladi ne bodo odločili in tudi se ne bodo vključovali, da bodo prevzemali kmetije in skrbeli za naše podeželje. Ne razumemo pa vseh teh nevladnikov, ki mislijo, da bo hrana prišla, ne vemo od kje. Ne?
Francija brez močnejših varoval za kmete ne bo podprla sporazuma z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur, je napovedal francoski predsednik Macron. Podobno stališče ima tudi Poljska in še nekatere druge države, medtem ko se okrog Nemčije zbira druga skupina držav, ki so podpisu naklonjene. Da je izjemno pomembno, da danes dobijo zeleno luč za potrditev sporazuma, je dopoldne dejala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki bo v soboto odpotovala v Brazilijo, da bi dokončala sporazum o prosti trgovini, o katerem pogajanja potekajo že več kot 25 let. Brazilija grozi, pravi Borut Florjančič.
Brazilski predsednik grozi, da okolikor se ne podpiše, da Mercosur v soboto, da odstopi, da so že dovolj južnoameričani popuščali. Po drugi strani vemo, da Nemčija pritiska, ker brani svoj gospodarski stroj. Italija neopredeljena najbrž čaka, kje bo več dobila, na kjeri strani, kam bo dala glas. Ne? Kmet je trenutno vse, ni dobene dokončne informacije, vemo pa, da na teh podih odločevalskih se pa danes zelo intenzivno vse dogaja.
Prav ta namen sta Evropski parlament in svet dosegla dogovor o predlogu ukrepov za zaščito evropskih kmetov, ki naj bi v primeru negativnih posledic za kmetijski trg Evropske unije omogočali začasno zamrznitev znižanih carin na uvoz izdelkov iz Mercosurja. Čeprav si organizatorji prizadevajo za miren in dostojanstven protest, pa je zjutraj prišlo do spopada med skupinami flanskih in valonskih kmetov in policijo, ki je pri tem uporabila tudi vodne topove. Kakšen bo izkupiček današnjega dne, je trenutno težko napovedati. Več bo vsekakor jasno do konca tedna.
Minister za delo Luka Mesec bo predlagal zvišanje minimalne plače za leto 2026 na 1000 evrov neto. Letos za samsko osebo brez otrok in posebnih olajšav znaša približno 110 evrov manj. Predlog temelji na novem izračunu minimalnih življenjskih stroškov. Minister je ob tem zatrdil, da se negativnih posledic dviga minimalne plače ne boji.
Dvig minimalne plače ni povzročil brezposelnosti. Nasprotno, brezposelnost je v našem mandatu in odkar sem minister najnižja v zgodovini samostojne Slovenije. Dvig minimalne plače prav tako ni sprožil propadanja podjetij. Nasprotno, Slovenija je ves ta čas končno začela dohitevati povprečje razvitosti drugih evropskih držav.
Na napoved ministra Mesca so se z zaskrbljenostjo odzvali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Opozarjajo, da bi dvig, ki krepko presega inflacijo, dodatno obremenil obrtnike in podjetnike, sprožil splošen dvig cen ter porušil plačna razmerja, kar bi lahko vodilo v novo inflacijsko spiralo. V OZS poudarjajo, da višje plače podpirajo, a menijo, da bi morala država to doseči z razbremenitvijo davkov in prispevkov, ne pa s prenosom bremena na gospodarstvo. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček pa opozarja, da so pričakovali do 5,7-odstoten dvig bruto minimalne plače, tako pa da se obeta 14-odstoten.
Ta podatek, s katerim nam je postregel, je visoko izven teh okvirjev. Tako da to nas preseneča, predvsem zato, ker vlada ne uporablja istih kriterijev oziroma istih vatlov za druga usklajevanja. Mi vemo, da pokojninska reforma je šla predvsem v smeri, da bi bilo usklajevanje pokojnin manjše, počasnejše. Ja, vemo, da smo se letos mogli boriti za indeksacijo olajšav pri dohodnini. Vemo, da se ni usklajevala višina nadomestil za brezposelnost, da je bil predlog v lanskem ZIPRS-u, da se socialni transferji usklajujejo samo 50%.
Stranka Glas upokojencev Pavla Ruparja in Inštitut 1. oktober sta predstavila protestno pismo vladi in državni volilni komisiji ter na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ukinitve več volišč na podeželju.
Ni dopustno, da se to dogaja ravno starejšim ljudem. Namreč smo tudi prepričani, da je to v neskladju z ustavo, da je to kršenje osnovnih človekovih pravic, torej opredelitve do volitev in pa seveda s tem dajati nezmožnost ali pa nemožnost starejših, da pristopijo do volišč. Jaz upam, da bo zadržanje tega trenutka ukinjanja in da nam bo uspelo, da vsaj toliko volišč, koliko jih je še, tudi ostane.
Je za naš radio pojasnil predsednik stranke Pavel Rupar, ki je na današnji novinarski konferenci pred državnim zborom napovedal tudi boj za višje pokojnine.
Spremljajte novice radia Ognjišče tudi na spletu.
V Velenju so pohiteli sanacijo spomenika jugoslovanskemu diktatorju Josipu Brozu Titu na Osrednjem trgu, ki 35 let po odločitvi za samostojno in neodvisno Slovenijo še vedno nosi njegovo ime. V začetku meseca je kip ostal brez glave. Policija je izsledila storilca, grozi mu večletna zaporna kazen. Šlo naj bi namreč za poškodovanje ali uničenje kulturne in zgodovinske dediščine, kar je kaznivo dejanje. A pravzaprav je sprožilo vprašanja, na katera bo prej ali slej treba odgovoriti. Helena Križnik je pred mikrofon povabila zgodovinarja in publicista, profesorja doktorja Staneta Grando.
Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Vandalizem, barbarizem, zavržno ravnanje, napad na kulturno in zgodovinsko dediščino, takšne odzive smo lahko brali, tudi slišali. Po drugi strani pa del javnosti obglavljanje Titovega kipa v Velenju razume kot izraz nezadovoljstva nad tem, da nekateri simboli preteklosti ostajajo postavljeni na vidnih mestih. Kakšen je vaš pogled, dr. Granda?
Torej, glede uničevanja kulturne in zgodovinske dediščine, nisem še slišal, da bi kdo odgovarjal za uničenje okrog 30 cerkva na Kočevskem, za požig številnih gradov in podobno, kar seveda je naša dediščina. Ta kip ima verjetno, jaz nisem specialist za to, kar šta umetniško vrednost, gotovo pa ni nobena kulturna dediščina, kajti tu je bil postavljen iz političnih namenov in ima sam politične funkcije. Če bi bil to nagrobnik, če bi bilo to, ne vem, predrojstvo hišo, to je druga zgodba. Tle gre pa izrazito politiko in pač, ker je to političen kip, mora deliti politično usodo. Moram pa reči, da po mojih internih zvezah z Velenjem so mi vrsta znancov pripovedali pravzaprav, da nekega velikega razburjenja ni, ampak da ga pravzaprav bolj povzroča uradna politika, kajti vemo, da je Velenje en izmed centrov Združene liste. In tudi, če ste pogledali, koliko ljudi se je udeležilo demonstracij za ohranitev kipa, je bilo nekajkrat manj ljudi kot pa za one, ki so proti kipu. Kar veliko pove, okolice Velenja pa je nasploh proti kipu in je to, bi rekel, tudi nek velenjski problem, ne pa vse slovenski. Ne, na tem mestu še poudarim to, da imam vtis, prosim, imam vtis, da politika resnično problematizira ta problem Titovega kipa zato, da bi pač prikrila neumnosti in nerodnosti, ki se dogajajo pri nas v Dolenjskem v zvezi z Romi. Tako da je tle še za neko dodatno umazano politično igro. Gotovo pa je, da ta kip ne sodi v osamosvojeno Slovenijo, kajti dokler je Tito bil, je bila že sam pomisel na kakšno kol samostojnost bolj preganjena kot pa vodilna vloga partije.
Ne moremo spregledati dejstva, omenili ste ga, v Velenju se že dalj časa krešejo ta mnenja o tem, ali umakniti spomenike komunističnim zločincem ter preimenovati trge in ulice, ki nosijo imena po njih. Podobno se gotovo dogaja še kje. Zakaj v Sloveniji ne moremo opraviti te širše razprave, ali obstoječa simbolika skladna s sodobnimi vrednotami in ali so objekti, ki so zaščiteni kot kulturno in zgodovinsko pomembni, res deležni enakovredne in demokratične presoje?
Mislim prvič, da pri nas ni bilo izobraženega po osamosvojitvi potrebnega čiščenja, ki ga je vrsta država izvedla, to je en problem. Drug problem pa je seveda bil, da smo imeli takrat že takoj pripravljeno vojno za Slovenijo in da kakršnokoli poglabljanje notranjih političnih napetosti seveda takrat ne bi peljalo kamor. Tretja zadeva pa je še pri Velenju pa ta, da je tle seveda ogromno neslovencev, ki so nekako jugonostalgični vezani na Tita in me je prav presenetilo, da oni pravzaprav vidijo Velenje še vedno kot neko malo Jugoslavijo. Oni se ne zavedajo, da je Velenje v Sloveniji, da je to slovensko mesto, da je to slovenska država. Oni še vedno ti priseljenci, saj en del, ne vsi gotov, vse gre za pametno ljudi tudi, živijo v neki nostalgični Jugoslaviji, nekaj podobnega srečujemo tudi v Ljubljani še marsikje. Veste, čim se ljudje starajo, se jih poloti neke take nostalgije po mladih časih in to ni nekaj posebnega. To smo doživljali v stari Jugoslaviji, to smo doživljali v novi Jugoslaviji in zdaj doživljamo samo to, sam žal pa je, da nimamo odločne oblasti. Ne, in čas za to je bil takoj po osamosvojitvi, da se te stvari počistijo. Naprimer, vem, kako smo v Novem mestu ulice spreminjali in smo več ali manj en izmed redkih, ki smo uspeli. Medtem kot le pa seveda do tega ni prišlo in veste, tragično je to, da ti ljudje, ki hrepenijo po Titu in njegovih časih, so pravzaprav tako omejeni, da bi raje videli, da celo Velenje propade, samo da je Titov kip ostane. Ne? Ni problem v kipu, vse nismo malikovalci. Problem je sporočilo tega kipa in sporočilo tega kipa je zločinsko. To je problem. Sporočilo tega kipa je proti samostojni Sloveniji. To je za mene problem. Ne? Mi s tem, ko častimo Titov spomenik, zanikamo Slovenijo kot samostojno mednarodno priznano državo. Plujemo, oprostite, izrazeno vso svojo 35-letno sedanjo zgodovino. Plujemo ne nazadnje tudi na največji slovenski zgodovinski dosežek. In jaz ne razumem župana, ki je sicer med nek elektroinženir, kaj, da mora biti nekaj tako primitivnega, da govori, kako je to čaščenje Titovega kipa nekaj zgodovinskega, to je nekaj antizgodovinskega, to je nekaj antidržavniškega, to je nekaj antislovenskega in to je pravzaprav tista tragika, ki mene pri teh stvarih posebej boli.
No, v to, v kaj vlagamo in zakaj, pa tudi ni nepomembno vprašanje, ker namreč tudi sanacija spomenika bo spet financirana iz javnih sredstev.
No, vse to in besta niso neki veliki denari. Če to daje nekemu lokalnemu kleparju, ga ne želim žaliti, ampak to niti ni šlo na zavod za spomeniško varstvo, ki pa je drag, ne? In bi rekel tudi ta popravilo spomenika pove, da to ni bil v bistvu niti poškodovan, kajti če je nek umetniško delo lahko popravo nek obrtik, potem seveda si lahko tudi svoje mislite o tem kipu. Ne? Gotovo pa kipi, ki so bili pač iz zgodovine, imajo določeno vrednost, vendar v tem primeru seveda ne gre za nek zgodovinski kip, tle gre za politično sporočilo, za politikanstvo najnižje, najbolj primitivne vrste. To je problem in o tem se je treba pogovarjati, ne pa v zgodovini, tle gre spet za zlorabo zgodovine. Nihče ne zanika, da je Jugoslavija bila, nihče ne zanika, da je Tito bil. Problem je, da se ne moramo sporozumeti, kaj je Tito naredil. Lejte, Tito je kriv po vojnih pobojev osebno, on je prišel v Slovenijo nadzirati pobijanje. On je prvi z trga univerze povedal, da so ljudje pobiti. Zaradi njega smo zgubili Gorico, Primorsko, Slovensko obalo. Tretja stvar taka je, pogledajte, slabo gospodarstvo, koliko ljudi, okrog 100.000 ljudi se je Slovencev izselilo. Gospodarstvo smo zaostajali in kardinalno vprašanje, ki je za mene tu, kaj se dogaja v slovenskih šolah. Kako to, da mladina, ki je že vzgajana po osamosvojitvi, pravzaprav nima nobenega odnosa do slovenske zgodovine. In v teh mestih so delali nov šolski načrt za zgodovino, nisem ga še uspel pregledati, ampak bojim se, da tle sprememb ni. Poglejte, pri nas sploh nekateri več ne vedo ničesar o zgodovini. Spominjam se pred leti, ko sem še predaval v Novi Gorici, za Tita so šveli, za Kardela ne vedel noben študent, da ne govorim še o čem drugim. Vse človek ni mogel niti ene politične šale povedati, ker niso vedeli, kdo je Kidrič, kdo je, ne vem, Moše Pjade, kdo je bil Rankovič, nič ne vedo. Ne? In to se je zamisliti. In tle, če bo enkrat spet prišlo do demokratične oblasti, bo treba seveda šolski sistem temeljito spremeniti, zlasti seveda pa pouk slovenske zgodovine, ki je najbolj zanemarjen in kot vemo, vse poteka, na to bi še rad upozoril, poteka zdaj zelo široka ofenziva proti slovenski zgodovini. Zanikajo slovenstvo karantanije, pravijo, da nas Slovence v srednjem veku ni bilo, pravijo, da smo Slovenci iz mišljotina, blajva je pa preširna in še take neumnosti. Torej, gre za en vste organiziran frontalni napad starih sil na pravzaprav na slovensko državo. Lahko kdo meni učite histerijo, jaz sem prestar, da bi bil lahko histeričen, ker vem, kaj me čaka, ampak vendar se je treba tle zavedati, kakšno je stanje v Sloveniji in je zelo, zelo tragično.
Kakšno vlogo pri vsem tem, pri tem, da nismo zaprli tega poglavja naše zgodovine, pa ima stroka, ki tudi vi pripadate?
Veste kaj, morate računati, da je stroka bila zelo spolitizirana. Ampak zanimivo je, naprimer, jaz sem imel za partizansko zvino profesora Mikoža, vemo, bivši duhovnik, partizan in drdrdr. Pošlušte, če bi pri njemu rekel, da je bila Dražgoška bitka slavna pa zmagovita, bi letu na izpito ven in te ne bi pustil pol leta, da bi mimo prišel. Potem se je pa pojavila neka mlada skupina, ki je bila pač ideološko zelo predeljena tudi po večini zudbovskih otrok in tako naprej, ki je pa začela seveda to zgodovino spreminjati, potvarjati, predvsem pa zamočevati dejstva. Ne?
Kako daleč, profesor Granda, pa smo od tega, da zapremo to poglavje naše zgodovine in zakaj je pomembno, no, da se demokratična družba je sposobna soočiti s svojo preteklostjo?
Lejte, mi imamo znanje in kadre, da mi lahko jutro zapremo to, če bo politična volja. Pri nas pa, se veste, vse smo imeli štiri Janševe vlade, pa prej bila Peterletova, ampak te vlade so bile tako šibke, da so morali vedno delati koalicijo s starim režimom. Ne? In pri nas bi rabili eno res slovensko vlado, demokratična, ki bi jasno morala vedeti, kaj hoče in bi morala to izpeljati brez kompromisov. Namreč šele potem, ko bomo mi, bi rekel, očistili lastno dvorišče, se bo verjetno sporožen napredek, ki ga pričakujemo že skozi to samosvitve naprej. To ne bo napredek samo, bi rekel, na tem nacionalnem področju. To se bo potem potegnilo tudi na gospodarstvo, družbo in tako naprej.
Profesor dr. Stane Granda, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za komentiranje teh aktualnih dogodkov in hvala za obisk v studiju.
Hvala lepa.
Slišali ste pogovor, ki ga je posnela Helena Križnik. Ponovitev bo na sporedu ob 23:32 minut.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred dnevom samostojnosti in enotnosti je predsednica republike Nataša Pirc-Musar na Brdu pri Kranju podelila državna odlikovanja. Med 15 prejemniki medalje za zasluge so tudi Slovenci iz zamejstva. Zagovornik pravic slovenske narodne skupnosti v Italiji, Rafko Dolhar, zagovornik slovenske manjšine na Koroškem, Štefan Domej, zagovornik pravic slovenske skupnosti na Goriškem, duhovnik Marjan Markežič, pedagoginja z občin pri Trstu Stanislava Sosič, športni pedagog z Tržaškega Aldo Rupel. Medaljo je prejel tudi zagovornik krepitve slovenske identitete, dolgoletni sodelavec Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Rudi Merljak.
Voglov Echinaforce hitro premaga viruse in močno zviša vašo odpornost. Echinaforce, ko udarijo virusi, udarite nazaj. V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Današnji smuk za svetovni pokal alpskih smučarjev v italijanski Val Gardini je dobil Švicar Marko Odermatt pred rojakom Franjem von Almenom in domačinom Dominikom Parisom. Najboljši Slovenec je bil Miha Hrovat na 29. mestu. Neitzner Ločnik 44. in Martin Čatar 56. sta bila za točke prepočasna. Jutri bo v Val Gardini še moški super veleslalom. Švedinja Hanna Oberg pa je dobila sprint za svetovni pokal biatlong v Le Grand Bornanu. Slovenke bi za uvrstitve v eliti potrebovale boljše streljanje. Z eno napako je bila najboljša 21. Polona Klemenčič. Ana Marija Lampič se je po viroziji v karavano vrnila s 33. mestom, Lena Repinc pa je bila 53. Jutri sprinterska tekma v Franciji čaka moške brez poškodovanega Jakova Faka, ki okreva po poškodbi kolena. Po noči bo na zahodu po večini oblačno, na primorskem in notranjskem bo občasno rosilo, vzhodneje bo precej jasno, po nižinah marsikje megleno. Jutri bo na primorskem in notranjskem oblačno, ponekod se lahko občasno pojavlja rosenje. Drugod bo precej jasno, po nekaterih nižinah vzhodne Slovenije se bo večji del dneva zadrževala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do -4, na primorskem okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 13, na jugovzhodu lahko tudi do 15 stopinj. V soboto in nedeljo bo v gorah in na primorskem dokaj jasno, drugod po večini oblačno ali megleno. V Vipavski dolini bo prehodno zapihala šibka burja. V ponedeljek se bo nadaljevalo precej oblačno in suho vreme. Tu so še zadnji vremenski podatki. Letališče Portorož 11 stopinj Celzija, Ljubljana in Nova Gorica 10, Postojna 9, Novo mesto in Bovec 8, Trbovlje 7, Črnomelj 6. Kočevje, Murska Sobota in Lendava 4 stopinje, letališče Jožeta Pučnika in letališče Edvarda Rusjana ter Slovengradec 3, Kredarica pa -2 stopinji Celzija. Na primorski avtocesti pred priključkom Logatec proti Kopru se je pokvarilo vozilo, zaprt je počasni pas. Na Pipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Italiji je zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Še vedno je zastoj na ljubljanski južni obvoznici od priključka Center do razcepa Malence, zamude približno 10 minut, potem pa med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, zaradi megle zmanjšana vidljivost, vozite previdno. Srečno in varno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
zvezdic na nebu, po svojo vsaka žari. Prižge se proti večeru, kot upanja zori. Milijon je zvezdic na nebu, enako kot tisti krat, ko sem še bila mlada naivna deklica. Milijon je zvezdic na nebu, le one so še z menoj. A san je v toplem poletju, odšle so vse s teboj. Milijon je zvezdic na nebu, le ena skriva se mi. Na nebu, za man pa gledam nebo, kot drobna roža v vetru, drhtim noč za nočjo. Milijon je zvezdic na nebu, na klopci sama sedi. Le, kje si zdaj ti, kje so zdaj najine noči? Na nebu samotne vse so noči, preveč sem sama na svetu brez tvoje pomoči. Milijon je zvezdic na nebu, pod srcem nova živi. Ko prideš nazaj, videl boš drobce ne oči.
Takole nežno smo vstopili v četrtkov večer, 18. decembra. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste z nami in seveda dobrodošli. Ostanite ob radiju Ognjišče vse tja do 22. in še naprej. Prav kmalu boste lahko v našem programu slišali zgodbo upanja iz misijonov. Pripravljamo jo skupaj z adventnim koledarjem Misijonskega središča Slovenije in današnja zgodba nas bo popeljala v Afriko. Tako da, ja, ostanite in prisluhnite. Potem pa seveda pridajo tudi spomini z datumom 18. december in pa več o Vunibaldu, ki danes zgoduje. Potem pa nas čaka ob 19. prenos svete maše iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani in to bo seveda tudi prenos, ki bo vključeval božično devetdnevnico, pripravo, neposredno pripravo na Božič. Zelo lepo bo, bogato, zato vabljeni, da ostanete tudi pri tem prenosu. Ja, čaka nas potem še nekaj novic iz Vatikana, če bo čas, ob 20. pa zagotovo naše četrtkovo večerno druženje ob zimzelenih melodijah, tudi takih, ki jih vrtimo z vinilnih plošč. In nocoj so že pripravljeni Alan Sorrenti, Marie Miriam, Dean Martin, Alfi Nipič in tudi vas vabimo, da pripravite glasbene spomine in nam jih v oddaji tudi posredujete. Čaka nas pa tudi še radijski roman in sicer 19. del romana ki ima naslov Pot do resnice in je išel pri reviji oziroma založbi Ognišče. Ja, vidite, pestro bo, zato vabljeni, da ostanete z nami, tudi za dobro glasbo bomo poskrbeli. Tukaj je že zasedba Cool and the Gang in njihova Joanna. Pogled na uro pa pravi, da je 18:30.
Upanja iz misijonov. Adventni koledar Misijonskega središča Slovenije.
Lepo pozdravljeni ob novi adventni zgodbi, zgodbi upanja, ki prihaja iz Angole. Iz te afriške dežele se je zgodbo oglasila misionarka sestra Zvonka Mikec. V naslovu pravi, s šolo se vse spremeni. Sredi lanskega leta se je upokojila ena od čistilk v naši šoli, zato smo morali poiskati novo. Ena od sester v naši salezijanski skupnosti zelo dobro pozna ljudi v župniji in predlagala je gospo, ki ima sicer že čez 50 let, a nas je njena zgodba tako nagovorila, da smo jo zaposlile. Zanjo je bil to pravi čudež. Živi blizu naše šole. Doma skrbi za bolno mamo. Pri njej pa živijo tudi njene hčere, od katerih ima ena že male otroke. Deklica Domingaš je stara 6 let. Deček Cabral pa 8. V šolo še niste začela hoditi, saj nimata rojstnega lista. Le kaj naj naredimo? Naša šola je za najrevnejše otroke, a da se lahko vpišeš v šolo, potrebuješ dokument. Domingaš in Abrao sta večkrat prihajala k nam z babico in gledala otroke v šoli. No in lani sem na obisku v Sloveniji, piše misionarka, sestra Zvonka, zbrala kar nekaj denarja za pomoč otrokom v Angoli. Z njim smo lahko kar 10 otrokom pomagali pri šolanju v naši šoli. Domingaš in Abrao sta bila prva na seznamu in začela sta hoditi v šolo. Domingaš v 1. razred in Abrao 2., če tudi še niste na uradnem seznamu učencev. Najprej moramo prepričati očeta, da gre z mamo na občino in otroke registrira. Če to ne bo šlo, bomo poskušali na drugačen način, da se bo letos to uredilo. Otroka sta dobila vse potrebno za šolo, od uniforme do zvezkov in ostalih šolskih potrebščin. Še posebno pa smo poskrbeli za dnevno malico, kajti deklica Domingaš je bila podhranjena. Ne da se opisati, kako vesela sta vsak dan, ko zjutraj pridete v šolo. Ko šolski zvonec zvoni za malico, veselo priskačeta, mirno pojesta pripravljeno malico in odhitita nazaj med vrstnike za igro in učenje. Tako sta vesela, da zdaj prihajata tudi ob sobotah k verouku in se veselita vsakega dneva, vsake pozornosti. Zdaj sta postala naša in v njiju se je prižgala luč upanja, saj rasteta in se lahko razvijata kot ostali otroci. Že sanjata, kaj bosta postala, ko bosta velika, tega si prej nista upala. Z veseljem se učita in sodelujeta vsem, kar ima šola nudi. Boklonaj vsem dobrotnikom, ki omogočajo, da se ti čudeži dogajajo. In, dragi poslušalci, še adventna naloga današnjega dne. Na spletni strani Misijonskega središča Slovenije razišči možnosti botrstva po svetu. Povabi svoje prijatelje, sorodnike, razred ali veroučno skupino, da sprejmete botrstvo za kakšnega otroka v misijonih. Lahko si tudi začnete dopisovati.
Zgodbe upanja iz misijonov. Adventni koledar Misijonskega središča Slovenije.
Se domov. daleč tam, tvoj obraz sem že pozabil. Vsak korak je teži in sprašujem se, me boš res prejel ali me čaka le klofuta. Bom na pragu stal, ko sin ali berač. Kako me boli, na tebe sem zapustil. In v prsih stiska me, vračam se domov. Domov. Tebi se
ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Alfi Nipič.
Sleherni dan igra uštropant na orlice.
Din Martin.
Baby, it's cold outside.
Alan Sorrenti. Marie Myriam. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, koga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči kot jasen dan. Se pa najde bar si kdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njim. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudim. med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njim. Naj se z nebom jutrišnjim, med iskrenimi ljudmi zbudi.
Posebna praznična ponudba splača se. Od ponedeljka v Lidlu. Polnjen sir Brie 2,49 evra in rolana porketa samo 1,99 evra. Deluxe, ekskluzivno v Lidlu. Lidl, splača se. V Pivki na 89,1 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
18. decembra 1842 se je v Ljubljani rodila Ernestina Jelovšek, hči Franceta Preširna in Ane Jelovškove. Nekaj časa je živela pri reniški družini na Igu, zatem se je vrnila k materi. Očeta je zadnjič obiskala, ko je bil na smrtni posteli v svojem stanovanju v Kranju. Po Prešernovi smrti je z materjo živela v Trstu, na Dunaju in v Ljubljani. Ernestina je na pobudo Radoslava Razlaga napisala spomine na očeta, ki predstavljajo dragocen vir v slovenski spominski literaturi. Gre za obsežen spis v nemščini, ki je v skrajšani obliki Spomini na Prešerna v slovenščini izšel leta 1903. 18. decembra leta 1897 se je v Loki pri Zidanem mostu rodil zgodovinar Ivan Mlinar. Učil je na gimnaziji v Murski Soboti in Celju. Kot član muzejskega društva v Celju je vodil arheološka izkopavanja na antičnem najdišču v Orešju na Bizeljskem. Na današnji dan leta 1923 se je v Juršincih rodila etnologinja in umetnostna zgodovinarka Štefka Cobel. Raziskovala je življenje in delo Slovenije graških slikarjev Štrausov in napisala knjigo Baročni slikarji Štrausi. 18. decembra 1923 se je na Cikavi pri Grosupljem rodil pisatelj in publicist Ludve Potokar. Med vojno je bil v italijanski internaciji in zatem domobranski vojaški dopisnik. Maja 1945 se je umaknil na Koroško in zatem v ZDA. Napisal je roman Krivi vir. France Pibernik je izdal njegovo zbrano delo Onstran samote. 18. decembra 1928 se je v Stožicah pri Ljubljani rodil publicist in duhovnik Jože Plevnik. Po koncu vojne se je izognil vrnitvi iz Vetrinja, odšel v Kanado, bil posvečen v duhovnika, študiral biblicistiko in postal profesor Nove zaveze v Torontu. Poleg znanstvenih razprav je izdal več knjig z področja teologije svetega Pavla, ki so izšle v Kanadi. V spominskih zapisih, ki so bili predstavljeni v oddaji Moja zgodba, je Jože Plevnik o ravnanju komunistov na začetku druge svetovne vojne povedal.
Še vedno se spominjam komunistov, tam doma. Ko se je dežela bojevala proti Nemcem, so svetovali, naj se ne bojujemo za Jugoslavijo, ker so imeli Nemci in Rusi sporazum. Ni služilo komunističnim interesom, da bi se kapitalistična Jugoslavija bojevala proti Nemčiji, ruski prijateljici. Ko pa je Nemčija napadla Rusijo, so čez noč razglasili osvobodilno fronto.
Na današnji dan 2021 je v Ljubljani umrl ekonomist, bibliotekar in publicist Janez Arneš. Leta 1957 je v ZDA s prijateljema ustanovil Inštitut Studija Slovenika, ki si je prizadeval Američanom približati Slovenijo in Slovence ter zbirati arhivsko in knjižnično gradivo o delovanju Slovencev v zamejstvu, begunstvu in izseljenstvu. Spomine za današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.
Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
18. december, Vunibald, misionar iz 8. stoletja. Ako je korenina sveta, svete so tudi veje, pravi slovenski pregovor, ki ga navadno obračamo na družino. Vemo pa, da svetost staršev še ni zagotovilo, da bodo sveti tudi otroci, kajti vsak človek ima razum in svobodno voljo, da Božje povabilo k svetosti sprejme ali zavrne. Gotovo pa je zgled staršev za otroke podlaga za njihovo ravnanje. Če prebiramo življenjepise svetnikov iz starih pa tudi novejših časov, odkrivamo primere, da je iz ene družine išlo več svetnikov, ki jih je cerkev uradno razglasila. Ena od teh je bila ugledna družina v Južni Angliji, v kateri so dosegli uradno priznano svetništvo, kar štirje njeni člani, oče Richard, sinova Willibald in Vunibald ter hči Walburga. Vsi štirje so si vstopnico za nebesa prislužili z apostolskim delom na evropski celini v prvi polovici 8. stoletja. Danes obhajamo spomin svetega Vunibalda, ki je bil leto dni mlajši od svojega brata Willibalda in je bil rojen leta 702. Willibald je postal benediktinski menih in predstojniki so mu namenili misionarsko delo. Ko se je z 20 leti odpravljal na pot, je pregovoril očeta Richarda in brata Vunibalda, naj greste z njim. Z jadrnico so prepluli Rokavski preliv, ki loči britanski otok od evropske celine. Prek Francije so prišli v Italijo, kjer je oče umrl, brata pa sta šla dalje proti jugu. 2 leti in pol sta preživela v Rimu, kjer sta se poglabljala v svete znanosti, v bogoslužne obrede in v benediktinska pravila. Od tam je Willibald odpotoval na vzhod in obiskal svete kraje v Palestini, Vunibald pa je šel v Nemčijo, kamor ga je klical za pomočnika pri obnavljanju krščanskega življenja, sveti Bonifaci, prav tako Anglež in celo daljni sorodnik. Kot misionar je Vunibald nekaj časa deloval na Bavarskem, nato je šel v Mainz k svetemu Bonifaciju. Tedaj je prišel v Nemčijo tudi Vunibaldov brat Willibald, ki je prevzel vodstvo škofije Eichstätt. V njegovi škofiji je Vunibald ustanovil samostan Heidenheim, ki mu je bil izhodišče misijonskega delovanja, poleg moškega je bil ženski samostan, ki ga je vodila sestra Walburga. Bila je približno 10 let mlajša od svojih bratov Willibalda in Vunibalda, v Nemčijo pa jo je priklical sveti Bonifacij. Bila mu je v veliko pomoč pri misijonskem delu, ker je bila žena močne volje, bistrega uma in globoke pobožnosti. Bila je modra svetovalka tudi svojemu bratu Vunibaldu, predstojniku moškega samostana. Vunibald je umrl v Heidenheimu 18. decembra leta 761. Ko je škof Willibald v Heidenheimu sezidal veliko cerkev, je v njej dobil svetniški grob najprej Vunibald leta 777, 2 leti pozneje pa tudi sestra Walburga, ki je tam umrla v slovesu svetništva 23. februarja leta 779. Svetega Vunibalda upodabljajo z opatovsko palico in z zidarsko žlico. Za svojega zavetnika ga častijo gradbeni delavci, pa tudi ženini in neveste.
Nic cvetja na tratah ledenih, utihnila loksta in daj, tma zagrni. Mrak, ki zatemnil je raj. A glejte, obzorje se svita, brez madežna v dani žari. V adventnem nam času nas
Oh.
Bliža Božič mi se.